الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: حدثنا يحيى ابن يحيى أبو زكريا قال: أخبرنا سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم ابن محمد قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت: وثكليا، والله إني لأظن أنك تحب موتي. الحديث. أنسمع الإمام البخاري رحمه الله أمتحدثي يحيى متوتوى يحيى أبو زكريا نايا أمسمع تمخبرشوى نسليمان ابن بلال كتوكك ويحيى ابن سعيد الأنصاري تلميذ الفقهاء السبعة نايا أمسمع نممسكي القاسم متوتوى محمد نا القاسم ابن محمد ني محمد متوتو أبو بكر الصديق نا القاسم هو نمجكو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاسم هو نميونغوني ما ونوزوني السابة كت كمدي ومدينة وليشهرك وكويتوا الفقهاء السبعة مفقيه سبع katika mji wa Madina. Miongoni mwa hao ni huyu Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Idha qila man fil fiqhi sab'atu abhur riwayatuhum 'anil 'ilmi laysat kharija faqulhum 'Ubaydullah 'Urwatu Qasim سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هوا ليو الفقهاء السبعة. كي أنا سمع القاسم بن محمد قالت عائشة ألسامس كموجة مما عائشة رضي الله تعالى عنها ورأسا إيه موميف يكتوشانغو ورأسا إيه موميف يكتوشانغو
akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bal ana wa ra'asahu, bali mimi ndiye nastahiki kusema maumivu ya kichwa changu. Na hilo lako lau lingalikuwa kwamba maumivu ya kichwa chako yakapelekea umauti wako Aisha, fa astaghfira laki wa ad'u laki, mimi ningelikuombea wewe msamaha, nikakuombea dua. Akasema wa thukliya, ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema lau ungelitangulia Aisha, basi mimi ningefanya kadha wa kadha. Kisha akamwambia laqad hamamtu au aradtu an ursila ila abi bakrin wa ibnihi wa ahada, hakika nimepania, imekaribia kidogo tu kumtuma mtu aende kwa Abu Bakri, aende kwa Abu Bakri amwite, na amwite mtoto wa Abu Bakri ambaye ni Abdurrahman, kaka yake Aisha, shakik, baba mmoja mama mmoja na Aisha. Nimekaribia nimtume mtu akamwite Abu Bakri na mwanawe, wa ahada, na niwaachie ahadi, niwaachie wasia. Kisha nikaogopa asije akaja akasema msemaji au akatamani mwenye kutamani, lakini nikasema yadfa'u Allahu wa ya'ba almu'minun, nimechelea asije akalitamani jambo la ukhalifa yeyote baada yangu, au akalitaka hilo yeyote baada yangu. Nikataka nimwachie wasia huu Abu Bakr Siddiq, lakini nikasema ya aba Allahu wa yadfa'u almu'minun, Allah atakataa, Allah subhanahu wa ta'ala atakataa kwamba hakuna ukhalifa illa ni ukhalifa wa Abu Bakr, wa yadfa'u almu'minun, na waumini kadhalika wataukataa ukhalifa wa asiyekuwa Abu Bakri. Nikalisema hilo, nikaacha kumtuma mtu aende kumwita Abu Bakri na mtoto wake ili niwaandikie wasia kwa kutegemea ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah atalitimiza jambo lake hili. Tuliona katika khutba zilizotangulia, ya kwanza kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ametangaza katika Qur'ani kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tukaona katika khutba iliyofuatilia khutba ile kwamba Mtume alayhi salatu wa salam ametangaza kifo chake, na khutba hii kwa hadithi hii itaangazia kuwajulisha Waislamu kwamba kifo cha Rasuli alayhi salatu wa salam kilitanguliwa na maradhi ya kichwa. Alianza Mtume alayhi salatu wassalam kuumwa kichwa chake, kama tulivyoiona hii hadithi, ndiyo maradhi yalipomwanza alayhi salatu wassalam yaliyopelekea kifo chake alayhi salatu wassalam. Na akataja alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala hadith, akasema haddathana Yazidu, amesema akhbarana Ibrahimu ibn Sa'di عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأساه. أنا سمع الإمام أحمد أمت حديثي يزيد نعم سمع أمت خبرشا Ibrahimu mtoto wa Sa'd kutoka kwa Salih mtoto wa Kaisani kutoka kwa alimamu Zuhuri kutoka kwa Urwa ibn Mas'ud kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba anasema ummul mu'minina Aisha dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil yawmi alladhi budi'a fihi, aliingia nyumbani kwangu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile siku ambayo alianzwa kuugua, alianzwa na maradhi, na alikuwa anatoka kuzika katika makaburi ya Baqi' al-Gharqad, akaingia nyumbani kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha akamsikia Aisha akilalama juu ya maumivu ya kichwa akisema wa ra'sa, maumivu ya kichwa changu. Ahlul ilmu wanasema katika ibara hii ya maneno haya ya Aisha kuna dalili kwamba hakuna ubaya kwa mgonjwa akalalamika juu ya maumivu ya maradhi ambayo anayahisi, hakuna ubaya, muda wa kuwa hajalifanya hilo kwa kupinga kadhaa za Allah subhanahu wa ta'ala na kadari zake, akawa anahadithia maumivu anayoyahisi, hakuna ubaya katika hilo, kama alivyohadithia Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Lakin akawa mgonjwa mathalan anayazungumza hayo juu ya kuonesha jazaa, kuonesha uchache wa subra aliyokuwa nao, kuonesha kulalama juu ya mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ewe Allah nimekosa nini, ewe Allah mbona siku zote naugua mimi, mimi sina bahati au sina kadha. Haya huwa ni haram, haya huwa ni haram. Lakini mujarradi wa kutoa habari ya maumivu unayoyahisi pasina kupinga kadhaa za Allah subhanahu wa ta'ala, pasina kuonesha uchache na upungufu wa subra kwa yale yaliyokushukia katika masaib ya maradhi, hakuna ubaya katika hilo. Amelisema hilo Aisha mbele ya hadhara ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Aisha, wadittu anna dhalika kana wa ana hayyun. Kwa sababu baada ya kuyasema yale Aisha akataja maneno kana kwamba yanaashiria huenda akafa kwa maumivu ya kichwa anayoyahisi, akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, wadittu anna dhalika kana wa ana hayyun fahayyatuki wa dafantuki. Natamani Aisha, natamani Aisha, lau kwamba hilo litokee kipindi mimi niko hai, basi mimi nitakuandaa Aisha ukifa, mimi nitakuzika Aisha ukifa. Kama maumivu ya kichwa yatapelekea kifo chako Aisha, natamani hilo ili mimi niwe ndiye mwenye kukuandaa, niwe ndiye ambaye kwamba atakuzika. Wanasema ahlul ilm katika maneno haya ya Mtume alayhi salatu wassalam yanaonesha mudaabatu zauja li zaujate, kwamba yatakikana baadhi ya wakati mume awe na maneno ya mzaha mithili ya haya kwa mke wake, lakini mzaha wa Mtume mzaha wa kweli, kwa sababu katika hili ambalo amelisema Rasuli alayhi salatu wassalam ahlul ilmi wamelitolea hukumu na maelezo kwamba yafaa mume kumuosha mkewe na kinyume chake kadhalika, yafaa mke kumuosha mumewe ikiwa atakuwa na uwezo wa kuliendea hilo, kwa haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba hilo lingelikuwa Aisha fahayyatuki wadafantuki. Na katika riwaya ya al-Imam Ahmad kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia Aisha, ma dharraki law miti qabli faghassaltuki wa kafantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki. Kipi ambacho kitakudhuru Aisha lau miti qabli, lau kama wewe utakufa kabla yangu, kipi ambacho kitakudhuru? Faghassaltuki, mumeo mimi nikakuosha, mumeo mimi nikakuosha, wa kafantuki na nikakukafini, kwa maana na nikakuvika sanda, thumma sallaitu alayki, kisha nikakusalia, thumma sallaitu alayki, kisha nikakusalia, wa dafantuki na nikakuzika. Kipi ambacho kingekudhuru Aisha lau lingelitokea hilo? Ayuhannasu ibadallah, kwa hiyo yatakikana maneno kama haya tuwaambie wake zetu katika hali ya mudaaba, lakini tunawaambia mudaaba wa kweli, kwa maana yafaa mwanamume kumuosha mkewe na kumwandaa kama atakuwa anaweza taratibu za uoshaji. Walhamdulillah, alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس، Aisha radhiallahu ta'ala anha alipoyasema yale maneno kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, na Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia maneno yale, ma baraki law mitti qabli faghassaltuki wa kafantuki thumma sallaytu alayki wa dafantuki. Anasema Aisha, faqultu ghayra ka'anni bika fi dhalika al-yawm arusan bi ba'd nisa'ik. Kana kwamba na kuona ya Rasulullah, siku ambayo itatokea hilo nikafa mimi Aisha ukanifanyia hayo, basi siku hiyo hiyo utakwenda kujamiiana na wake zako ya Rasulullah. Faqultu ghayra, nikasema hali ya kuwa ninasukumwa na msukumo wa wivu. Ghayra, akiwa ana ghayra. Na katika hii hadithi wanasema ahlul ilm kuna kuthibitisha juu ya ghayratun nisa, wivu walioumbiwa wakina mama, wanawake wameumbiwa wivu, hususan wale wanawake ambao wanaishi katika ndoa za mitala, wanakuwa na wivu wao kwa wao. Na ndio maana mmoja katika wake wenza katika lugha ya Kiarabu huitwa Barra. Barra kwa sababu wakati wowote yeye anapupia kuyanasibisha na kuyaelekeza mabaya kwa ndugu zake au kwa ndugu yake katika yule ambaye ameoleka pamoja naye. Hivyo wanawake hawa huwa na mazingira ya wivu, na haya tumeyaona kwa wake wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, walikuwa wakioneana wivu. Na hili jambo la wivu ni jambo jibili, ni jambo la kimaumbile. Allah amewaumba wanawake katika mazingira hayo. Wakasema baadhi ahlul ilm juu ya yale ambayo yatatokezea kwa wanawake katika mifumo yao ya kuoneana wivu, ima akasema neno kwa msukumo wa wivu ambao umepea, baadhi ahlul ilm wakasema hawachukuliwi hawa kiadhabu, wala hawaandikiwi hawa, kwa kuwa ni jambo ambalo kwamba limetokamana na asli ya maumbile yao. Angalia wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni dalili juu ya haya tuyasemayo. Waligawika mapande mawili wake wa Mtume alayhi salatu wasallam, kundi yuko Aisha na Hafsa, na kundi jingine ni wake waliobaki wa Mtume alayhi salatu wasallam. Masahaba na Waislamu wanajua juu ya mahabba ya Rasuli alayhi salatu wasallam kwa Aisha, wakawa wengi wao wanapotaka kumpelekea Rasuli zawadi, Rasuli alayhi salatu wasallam hapokei sadaka, Rasuli hapokei sadaka, Rasuli anapokea zawadi. Walipotaka Waislamu kumzawadia Rasuli zawadi, husubiri zamu ya Aisha, kisha wanamiminika kwa wingi kwa Aisha kumpelekea zawadi Bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Wakaliona baadhi ya kina mama wake wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, likawakera hilo, wakakusanyika wakaambizana juu ya haya ambayo yanafanywa na Waislamu, wakawekeana mikakati kwamba mmoja katika wao amwambie Rasul alayhi salatu wassalam, na wakamteua Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha kwamba akija Rasul alayhi salatu wassalam nyumbani kwako, mwambie amche Allah, awaambie Waislamu yeyote miongoni mwao anayetaka kupeleka zawadi kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, asisubirie kwamba Rasuli yuko kwa Aisha, bali apeleke zawadi popote alipo alayhi salatu wassalam. Akabeba ujumbe ule Ummul Mu'minina Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha. Alipokuja Rasuli alayhi salatu wassalam nyumbani kwa Ummu Salama, akamwambia inna nisaaka yanshudnaka Allah al-adla fi binti ibni Abi Quhafa. Ewe Mtume wa Allah, wakezo wanakuapiliza kwa Allah uwafanyie uadilifu juu ya binti wa Abu Bakr Siddiq. Watangazia Waislamu kwamba yeyote miongoni mwao ambaye atataka kumzawadia Rasul alayhi salatu wassalam, basi amzawadie popote alipo. Rasul akanyamaza kimya alayhi salatu wassalam, hakumjibu. Wakaja wakamuuliza Ummu Salama, umemwambia? Akasema naam, nimemwambia. Amejibu nini? Akasema alinyamaza kimya. Wakamwambia mwambie tena. Siku ya pili akamwambia tena, akanyamaza Rasuli alayhi salatu wassalam. Wakamjia, amesemaje? Amenyamaza kimya, mwambie tena. Mara ya tatu Ummu Salama alipomwambia Mtume alayhi salatu wassalam maneno yale, Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia Ummu Salama, la tuudhini fi Aisha, فإن الوحي لم يأتني في لحاف امرأة من كنا غيرها. أسنيوذي جو يا عائشة kwani hakika wahi wa Allah haujawahi kuniteremkia nikiwa nimejifunika shuka ya mwanamke yeyote isipokuwa ulikuwa ukiniteremkia kwa Aisha. Wakaja wakamhoji, akawajibu maneno aliyoyasema Rasuli alayhi salatu wasalam. Wakamwambia mwambie tena, akasema simwambii. Wakamtuma Fatima kwamba nenda kwa baba yako mwambie kadha wa kadha. Fatima radhiallahu ta'ala anha akaenda kwa Rasuli alayhi salatu wassalam akiwa kwa Aisha, akamkhabarisha aliyoambiwa na mama zake. Rasuli alayhi salatu wassalam akamuuliza Fatima, ewe binti yangu, ama tuhibbina ma uhibbu, hukipendi nikipendacho? Akasema bala, kwa nini nisikipende ukipendacho? Nakipenda. Ndio jawabu la Mtume alayhi salatu wassalam. Wakamtuma Zainab bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anha akaenda kwa Rasul alayhi salatu wassalam nyumbani kwa Aisha, akamwambia maneno Rasul alayhi salatu wassalam, mpaka akamvuka akawa anamzungumza Aisha. Mama Aisha anasema radiyallahu ta'ala anha, na yeye akawa amenyamaza kimya anamtazama Rasul alayhi salatu wassalam atamwamrisha nini juu ya yale makali aliyoambiwa na Ummul Mu'minina Zainab radiyallahu ta'ala anhunna. Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia Aisha, subbiha, na wewe mjibu maneno aliyokwambia, mjibu. Akasimama Aisha akamjibu Zainab mpaka mwisho wa maneno yake. Akasema Rasuli kumwambia Zainab radhiyallahu ta'ala anha, hadhihi bintu Siddiq, huyu ni binti wa Abu Bakr Siddiq. Wakasema ahlul ilm, maana yake huwa kawaida yake huyu ni kama kawaida ya baba yake, hamuanzi mtu kwa ugomvi, bali hujibu baada ya kuambiwa huyu ni bintu Abu Bakar Siddiq. Kadhalika siku moja walimjia wageni bwana Mtume alayhi salatu wassalam nyumbani kwake, mmoja katika wake zake mwenye zamu akachelewa kuwaletea ikram. Akaja mmoja katika wake wa Mtume alayhi salatu wassalam akatanguliza ikram kwa wageni, akatoka kwa wivu akakipiga kumbo kile kisahani, kikapasuka mbele ya masahaba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, mama yenu amepandwa na wivu, gharat ummukum, mama yenu amepandwa na wivu. Kweli jambo la kimaumbile wako nalo wanawake. Aisha hapa anasema faqultu ghaira kaanni bika fi dhalika alyawmi arusan bi ba'dhi nisa'ik, kana kwamba na kuona Mtume siku ambayo itatokea hilo, basi wewe baada ya kunizika utarudi kujamiana na wake zako wewe. Yani kana kwamba anamwambia hutokuwa na uchungu juu ya kifo changu. Haya yamemtoka kwa wivu kama alivyosema mwenyewe, faqultu ghaira, nikasema ili hali nimepandwa na wivu. Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia Aisha, ud'u li abaki wa akhaki hatta aktuba ila abi bakrin kitaba fa inni akhafu an yaqula qailun wa yatamanna mutamannin ana aula wa ya'ba Allahu azza wa jalla wal mu'minuna illa aba bakrin. Niitie baba yako, niitie kaka yako Abdurrahman, hatta aktuba ila abi bakrin kitaba, ili nimwandikie wasiya Abu Bakr Siddiq. Fa inni akhaf, kwani hakika mimi nachelea, an yaqula qailun, asije akaja akasema msemaji, wayatamanna mutamannin, au akatamani mwenye kutamani nafasi hii ya ukhalifa baada yangu. Naogopa asije akasema msemaji au akatamani mwenye kutamani akasema ana aula, mimi ndiye nastahiki zaidi, mimi ndiye nastahiki zaidi. Wayaaba Allahu azza wa jalla walmuminuna, na Allah anakataa, Allah anakataa azza wa jal, waumini wanakataa, hakuna zaidi ya Abu Bakrin. Wanasema ahlul ilm, maneno haya kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam isharatun sarihatun fi khilafati Abi Bakrin, ni ishara ya wazi juu ya ukhalifa wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alipoyasema yale kana kwamba ilikuwa ni nassan yanussu ala khilafatihi wa yu'ayyinuhu ta'yinan, anataka amuainishe kwa jina katika uandishi. Akamwambia Aisha, niitie baba yako, niitie kaka yako Abdurrahman. Kwa nini amemtaka na Abdurrahman mtoto wa Abu Bakar? Wakasema ahlul ilm kwamba ameyasema haya ili auridhishe moyo wa Aisha kwamba yeye ni mwema kwake, kiasi kwamba angalia watu wa shura yake ni akina nani, ni Abu Bakar, ni kaka yako Abdurrahman. Au kadhalik aje Abdurrahman aandike yale atakayoamuriwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ni dalili wanayotumia ahlu sunnati wal jamaa juu ya ukhalifa wa Abu Bakar Siddiq. Hata kama watasema baadhi ya watu kwamba mbona hakuna maneno ya wazi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam kwamba Abu Bakari yeye ndiye khalifa baada yake, lakini wanasema ahlul ilm hadithi hii ni ishara. Kwa nini hakuandika? Wakasema ahlul ilm hikma yake liyajtahida almuslimun, ili waislamu wakae kwa pamoja, wafanye jitihada katika kuchagua nani awe khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tayari Rasul amesema wa ya'aba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakrin, amekataa Allah, watakataa waislamu kwamba hakuna zaidi ya Abu Bakar. Na ndiyo maana alipofariki Rasul alaihi salatu wassalam, wakakusanyika masahaba maansari katika saqifa Bani Saida, ukumbi wa Bani Saida, maansar wanataka wamchague Saad ibn Ubada radhiyallahu ta'ala anhu. Wawili katika maansari wakawajuza akina Abu Bakari na Umar na Abu Ubaida kwamba wamekaa maansari katika saqifa ya Bani Saida, wanataka kuchaguana, wataka kumchagua Saad ibn Ubada. Lidirikini hili jambo. Akaingia Abu Bakar kwenye saqifa na Umar na Abu Ubaida, yakasemwa na Mtume hajazikwa alayhi salatu wassalam. Na hili wanasema ahlul ilm ni katika kuonesha nafasi ya ukhalifa, uongozi katika Uislamu, kwamba sisi tutakuwa chini ya amri ya nani, nani atakayeamrisha, nani atakayekataza, lazima apatikane kiongozi. Kafa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kabla ya kumzika wanachaguana nani awe kiongozi, nafasi ya khilafa katika Uislamu. Siku ya kwanza kikao hakikuleta tija, ya pili kadhalik, wakawa wanazozana, huyu asema haya, yule anasema yale, mpaka akasema Al-Hubab ibn al-Mundhir, mimi nitakuambia ni jambo ambalo litakata mzozo, minna amir wa minkum amir, kwetu sisi atoke amir maansar, na kwenu nyinyi watu wa Makka muhajirun atoke amiri. Wakalikataa hilo, haliwezekani hilo, wawe maamiri wawili, haliwezekani. Almuhim, mpaka Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akamwambia Umar, ewe Umar, ubsutu yadak falubayiak, kunjua mkono wako ni kupe kiapo cha utiifu. Ndo yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amekataa, waumini watakataa kwamba zaidi ya Abu Bakari hayupo, yanafanya kazi hapa. Abu Bakari hakwenda pale kuchaguliwa, wamekwenda pale kushauriana, na yeye akataka amchague Umar. Umar akasema bora nikatwe kichwa changu, lakini mimi kuwaongoza watu ambao ndani yake kuna Abu Bakar siwezi. Abu Bakar akamwelekea Abu Ubaida baada ya kutaja maneno ya Mtume juu ya Abu Ubaida alayhi salatu wassalam, ala likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma. Abu Ubaida, kila umma una amini wao, una muaminiwa wao, na muaminifu wa umma huu ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, aliyemuua baba yake kwenye vita vya Badri kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia Abu Ubaida, kunjua mkono wako ni kupe bai'a. Akakataa Abu Ubaida, mara akapewa mkono wa Abu Bakar. Ameanza Umar kumpa Abu Bakar, kisha wakaja wengine kumpa Abu Bakar, kisha wakahitimisha waliokuwepo pale wote kumpa mkono Abu Bakar Siddiq kwamba wewe ndiye khalifata almuslimin. Kisha baada ya pale wakaenda msikitini wakatoa bai'a waliokuwepo msikitini, paka akasema Umar, inna bai'ata Abi Bakr kanat falta waqa Allahu sharraha. Bai'a ya kuchaguliwa Abu Bakar Siddiq kanat falta, lilikuwa ni jambo ambalo limetokezea, halikuratibiwa, halikupangiliwa. Waqa Allahu sharraha, Allah kwa kukubaliwa Abu Bakar na kupewa bai'a Abu Bakar, kwa bai'a ile ameondosha na amekinga shari ambayo ingelitokea. Haya maneno ya ambaye anaitakidi kwamba hawakumpanga Abu Bakar Siddiq, lakini ni yale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumwambia Aisha, niitie baba yako na kaka yako, naogopa asije akasema msemaji au akatamani mwenye kutamani nafasi hii. Lakini anakataa Allah, wanakataa waumini kwamba hakuna zaidi ya Abu Bakar, na haya ndiyo yaliyokuja kutokea. Walillahi alhamd, hadithi hii ya Imam Ahmad ameisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Irwaul Ghalil, na akasema wa hadha sanadun sahih ala sharti shaykhain. Kwa hiyo maradhi ya Rasul alayhi salatu wassalam yaliyopelekea kifo chake, alianza kuumwa na kichwa alayhi salatu wassalam, walhamdulillah.